Endi suhbatimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu balog'at fanidan bir shingil. Ma'lumlaringizki, balog'at fani arab tilida sarf va nahvdan so'ng keyin o'qiladigan, ya'ni chiroyli so'zlash va chuqur ma'nolarni ifoda etishga bag'ishlangan fan. Qisqa iboralar bilan go'zal, chiroyli so'zlar bilan chuqur ma'nolarni yetkazish. Bu balog'at fani deyiladi. Hadislar va oyatlar balog'at va fasohatning yuksak namunasi sifatida qabul qilinadi. Bu hadis ham ana shu balog'iy tomonlarini, fasohiy tomonlarini shorihlar ishora qilib aytib o'tib ketishgan. Buning nima ahamiyati bor desangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam balog'at va fasohat sohibi edilar, ya'ni so'zlari nihoyatda chiroyli bo'lardi. Gapirsalar, u kishining so'zlari gaplardan hamma ta'sirlanardi. Arablar o'sha paytda gapga usta, so'zga chechan odamlar bo'lgan, shoirlari ko'p bo'lgan, oddiy so'zlarni ham she'rga solib gapiraveradigan xalq bo'lgan. Alloh taolo ularni mana shu so'z san'ati orqali yengishni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nasib etgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalari. Qur'on edi, Qur'on Allohning so'zi. Undan so'ng payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari ham ana shu balog'at va fasohatni yuksak cho'qqisidagi so'zlar edi. Shorihlar aytadilar, bu hadisda ana shu balog'at fanidan o'tiladigan istiora va tashbihlar qo'llanilgan. Endi bu narsa asosan arab tilini o'qiydigan, arab tilini tushunadigan odamlar uchun tushunarli bo'lsa-da, lekin biz buni ommaga taqdim qilinayotgan ushbu darslarda ham qisqa-qisqa eslab o'tishga jazm qildik. Sababi so'z bu faqatgina arab tilini biladiganlar yoki olimlarning mulki emas. So'z bu barchaning mulki. Nutq qiladigan, gapiradigan, so'ylaydigan, Alloh til ato qilgan barcha odamning ishi so'zlash, gapirish, nutq qilish, so'zlash bu hamma odamda bor. Barcha inson zotiga berilgan ne'mat. Allamahul bayan, Alloh Qur'oni Karimda o'zi minnat qilgan, ta'kidlagan, Alloh insonni yaratgan va unga bayon ne'matini ato qilgan, ya'ni so'zlash, bayon qilish xislatini, fazilatini bergan deb Alloh o'zi ta'kidlagan ekan. Demak, so'z, gapirish, gapirganda chiroyli gapirish, yana shu bilan bir qatorda ma'noli gapirish, bu ham sunnat. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radigan odam, u kishining sunnatlarini yaxshi ko'radigan odam albatta bu sunnatni hamma qirralarini, barcha tomonlarini idrok qilishga intilishi kerak. Sunnat faqatgina namozning sunnati yoki namozda ba'zi bir narsalar emas, faqat uning o'zi bilangina cheklanadi emas, balki so'zlashda ham sunnat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari, u kishining so'zlash uslublari, so'zlaridagi u zotni ajoyib qobiliyat sohibi ekanliklari namoyish bo'layotganligi, bunga ham ahamiyat berish, bunga ham e'tibor berib ketish, bu faqatgina olimlarni emas, balki oddiy insonlarni ham albatta qiziqtiradi. Ular uchun ham albatta bu ahamiyatli, chunki har bir inson o'zini so'zini chiroyli bo'lishini orzu qiladi. Uning uchun albatta olim bo'lish shart emas, balki oqil bo'lish lozim. Oqil, dono, fahmu farosatli insonlar o'zlarini so'zlarini tuzatadilar. Istiora, hatto o'zbek tilida ham bu ibora, bu tushuncha bor. O'zbek tilida adabiyotidan xabardor bo'lgan odamlar albatta istiora, tashbih degan so'zlarga duch kelgan bo'ladilar. Arabchadan olingan istiora. Istiora degani qarzga olib turish degan ma'noni bildiradi. Buni lug'aviy ma'nosi shu, ya'ni bir narsani oriyatga olish, qarzga olish, vaqtinchaga olib turish, vaqtincha ishlatishga olib turish, ishlatib bo'lib keyin qaytib berish kerak bo'ladi. Shuni istiora deyiladi. O lug'aviy ma'nosi. Buni islohiy ma'nosi qanday? Islohiy ma'nosi shundayki, bu so'zda bo'ladi. So'zni qarzga olib turish, vaqtinchaga olib turish. O'zi narsalarni vaqtinchaga olib ishlatib, yana egasiga qaytib berasiz. O'shanga o'xshagan, bu yerda ham so'zni turgan joydan olib boshqa joyga qo'yasiz-da, keyin yana qaytarib joyga qo'yib qo'yasiz. Demak, so'zni vaqtinchaga olib, o'zini ma'nosidan chiqarib, boshqacha ma'noda ishlatib turasiz-da, keyin yana joyga qaytib qo'yasiz. Ya'ni bu doim qolavermaydi, sizni istiyora qilib ishlatgan so'zingiz doim o'shanday qolmaydi. Bu g'ayrioddiy holat bo'ladi, g'ayrioddiy harakat bo'ladi. Ya'ni aslida so'z bir ma'noda ishlatilishi hammaga ma'lum. Barcha u so'zni nima ma'noda ekanligini biladi. Hatto mana shu muallif aytadilarki, bu boshqa kitobdan olingan jumlalar. Bu narsa barcha tilda bor deydilar. Faqat arab tilini o'ziga xos emas, boshqa tillarda ham shunday ishlatiladi. Bir so'z bo'ladi, u bir ma'noda ishlatiladi, o'shani boshqa o'rinda ishlatiladi. Buni shoirlar yoki shoir bo'lmagan odamlar ham so'zni ma'nosini biladigan so'z ustalari, mayli gapga chechan odamlar deymiz, gapga usta odamlar deymiz, vaqtinchaga olib ishlatib yana joyiga qaytarib qo'yishadi. Misol uchun deb muallif aytadilar, ra'aytu asadan, men sherni ko'rdim deydi, lekin aslida u sherni ko'rgan bo'lmaydi, bir botir insonni ko'rgan bo'ladi, pahlavonni ko'rgan bo'ladi. U endi odamlarga ma'lum bir narsa haqida gapirib, bir mavzu haqida gapirib, shuni orasida sherni ko'rdim desa, demak, ha, bu palonchi haqida gap ketyapti deb odamlar ham buni tushunadi. Yoki uyda o'tirgan edik, shunday bir nur paydo bo'ldi, uyga nur kirib keldi deganda, demak, bir ochiq chehrali yoki chiroyli yoki nurli bir inson nazarda tutilgan bo'ladi. Bir nur kirdi uyga deysiz. Bunda hissiy bir nur nazarda tutilmaydi. Qanaqadir bir chiroy yondi yoki oftobning nuri tushdi degan ma'noda ishlatmaydi. Balkim uni boshqa o'ringa ko'chirib aytiladi. Yoki aqli o'tkir odam bilan gaplashdim desangiz, bu o'rinda ham o'tkir degan so'z istiora bo'ladi. Chunki o'tkir aslida pichoqni sifati yoki tig'ni sifati, ya'ni uchli narsa, bir temirdan yasalgan uchli narsaga ishlatiladi o'tkir degan. Lekin o'sha narsani aqlga olib ishlatiladi. Aqli o'tkir yoki ilmi o'tkir deyiladimi, yoki so'zi o'tkir deyiladimi, mana shu o'tkir degan so'zni aslida ishlatish kerak bo'lgan, qo'yib qo'yilgan joydan siz olasizda, boshqa joyda ishlatasiz. Ya'ni o'tkir degan narsa temir yoki shunga o'xshash materialdan yasalgan narsalarga qo'llanadi, lekin siz uni u yerdan olib boshqa joyga ishlatib, yana o'rniga qaytarib qo'yasiz. Mana shu narsani, demak, istiora deyiladi. Yoki uchib keldi degan ibora ham bor. Buni arabchada ham xuddi shuni keltirganlar. Ya'ni faqalu fi g'ayri zil jinah fi g'ayri zil janah tara. Ya'ni qanot yo'q narsani ham uchdi, uchib keldi deb aytishadi. Dar haqiqat arabchadagina emas, balkim o'zbekchada ham bor. Ya'ni palonchini chaqirdim, uchib keldi deysiz. Lekin u qanot chiqarib uchib kelgan bo'lmaydi. Uni qanoti yo'q yoki samolyotga o'tirib uchib kelgan bo'lmaydi. To'g'ri kelsa ham, yurib kelsa ham, ya'ni yugurib keldi, tez keldi deysiz. Mana shu yerda uchib keldi degan ibora istiora bo'ladi. Bu qushlarda mavjud bo'lgan sifatni ulardan olib turasiz, vaqtinchaga haligi tez kelgan odamga berib turasiz. Keyin kel bo'lgandan keyin yana uni olib egasiga, haligi qushlarga qaytarib berib yuborgan deysiz. Chunki u insonga doimo qoladigan sifat emas, u vaqtinchalik narsa. Xuddi mana shu yerda, mana shunga o'xshab, halovatul iymon deganda istiora qo'llanilgan deydilar shorih. Ya'ni halovat bu shirinlik. Shirinlik asalda bo'ladi, qandda bo'ladi. Bu moddiy narsalar. Demak, shirin narsa bu moddiy narsada. Totli taom yoki bir shirin qand yoki halva, shirinlik. Bu narsa istiora sifatida o'sha yerdan olinib, mo'min insonning iymonga bo'lgan rag'batiga tashbih qilindi. Ya'ni uning rag'bati ana shunday shirinlikka o'xshatildi va tashbih qilindi va mana shu yerda qo'llanildi. Yoki bo'lmasam bu yerda yana kasal va sog'lom odamning holatiga ham ishora bor. Bu yerda iymoni mukammal odamni sog'lom odamga, sog'-salomat odamga o'xshatildi. Iymoni sust odamni esa kasal odamga o'xshatildi. Yana bu yerda aytishadiki, siyora deganda aslida buning manbasi, asoslanadigan joyi tashbih bo'ladi. Tashbih bir narsani ikkinchi narsaga o'xshatish. Tashbihda ham ikki xil unsur bor, uch xil tushuncha bor bu yerda. Tashbih mushabbahun, o'xshatilgan narsa, keyin mushabbahun bihi bo'ladi, unga o'xshatilgan narsa va vajhus shabah bo'ladi, o'xshatish jihati. Qordek oppoq paxta desak, shu yerda o'xshatilgan narsa paxta, unga o'xshatilgan narsa qor. O'xshashlik jihati oppoqlik. Agar mana shu hamma tomoni butun zikr qilinsa, ya'ni o'xshatilgan narsa ham, o'xshash narsa ham, nimada o'xshashligi ham agar ochiq oydin gapirilsa, buni otini istioramiz tashbih deb aytilar ekan. Tashbih degani o'xshatish degani. Ya'ni paxtani siz qorga o'xshatdingiz, buni ochiq aytdingiz. Qordek oppoq paxta dedingiz. Bu yerda demak o'xshatilgan narsa paxta, unga o'xshatilgan narsa qor, o'xshashlik jihati oqlik. Buni otini tashbih deydilar. Agar shu jihatlarini aytilmasdan o'xshatilgan narsani o'zini zikr qilinmasdan unga o'xshatilgan narsani agar zikr qilinadigan bo'lsa, bunda istiora bo'lar ekan. Ya'ni nimaga o'xshatilganini aytasizu, lekin o'xshatilgan narsani o'zini aytmaysiz. Paxtani aytmasdan qorni o'zini, dalaga kirdim, qorni ko'rdim desiz, paxta teradigan mahal bo'lgan paytda gapirayotgan bo'lsangiz, siz uni paxta demasangiz ham paxta haqida gapirayotganingiz ma'lum bo'ladi. Dalaga kirdingizu siz oppoq qorni ko'rdingiz. Dalaga kirdim, oppoq qorlarni ko'rdim deb gapirsangiz, siz istiora qilgan bo'lasiz. Ya'ni o'sha qorni ko'chirib olib kelib paxtani o'rniga qo'ygan bo'lasiz. Paxtani aytishni o'rniga qorni aytgan bo'lasiz. Qorni gapirgan bo'lasiz. Mana shuni istiora deylar ekan. Ya'ni aslida o'xshatilgan narsa yo'q. Paxta edi bu yerda gap maqsad, lekin paxta yo'q va paxtani o'xshatgan narsangizni gapiryapsiz siz. Paxta yo'qdek, xuddi paxta qorga aylanib qolgandek, siz qorni ko'rgandek, qorni ko'rdim desangiz bo'ldi bu. Demak, eng yuqori cho'qqisi bo'ladi va istiora bo'ladi. Mana bu hadisda ham shunday halovatul iymon deganda halovat gapirildi. Demak, halovat aslida asalning xislati. Bu yerda demak o'sha unga o'xshatilgan narsa gapirilyapti, lekin aslida iymonning sifati, iymonning insonda paydo bo'ladigan sifat faqat halovat degan so'zning o'zi bilangina kifoyalandingiz, siz istiora qo'lladingiz. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida mana shunday jihatlar, tashbihlar, istioralar qo'llanilganligi o'shini haqiqatan so'z boyliklarga dalolat qiladi. So'z ustasi gaplarni chiroyli gapiradigan inson ekanliklaridan dalolat beradi va mana shu jihatlar bilan ham u kishi odamlarni o'zlariga rom qilganlar. Ana shunday chiroyli so'zlashlari bilan ham mushriklarni, ko'pgina mushriklarni iymonga kelishiga, islomga kelishiga sabab bo'lganlar. Yana bu hadisda kufrga qaytishni xuddi olovga tashlanishdek yomon ko'rsa, u iymonning halovatini totgan bo'ladi deb aytib o'tildi. Bu yerda tashbih bor deydilar. Ya'ni tashbih o'xshatish. Ikki tomonni agar gapirsangiz, tashbih qilgan bo'lasiz. Bu yerda ikki tomon ham aytildi. Ya'ni o'xshatilgan narsa, unga o'xshatilgan narsa va o'xshashlik jihati. Mana shu hadisdan shuni topishingiz mumkin. O'xshatilgan narsa kufrga qaytish. Unga o'xshatilgan narsa olovga kirish. O'xshashlik jihati nima? O'xshashlik jihati azor, og'riq his qilish, yomon ko'rish. Mana shu, demak, bu yerda tashbih bo'ldi. O'xshatilgan narsa ham bor, ya'ni kufrga qaytish, kufr yo'liga kirishni tashbih qilyaptilar. Nimaga tashbih qilyaptilar? Unga o'xshatilgan narsa ham mavjud, ya'ni olov. Olovga kirishga tashbih qilyaptilar. O'xshashlik jihati bor, uchinchi nuqtasi. O'xshashlik jihati nima? O'xshashlik jihati bu karohat. An yakraha, yomon ko'rishi dedilar. Yomon ko'rish, demak, inson olovga kirishni yomon ko'radi. Mana shu yomon ko'rish bor. Olovga kirishda ham bor yomon ko'rish, kufrga qaytishda ham bor yomon ko'rish. Bu narsa, demak, balog'at fanida tashbih deb aytiladi. Mana shunday omillardan foydalanish, mana shunday unsurlardan foydalanish so'zlayotgan mahalda inson so'zining ta'sirchanligini oshiradi va eshituvchini o'sha eshituvchiga yo'llanayotgan ma'no tezroq va chuqurroq, yaxshiroq yetib borishga xizmat qilgan bo'ladi. Demak, bu ham musulmonlarni e'tiborlaridan chetda qolishi kerak emas. ibn Hajar esa bu o'rinda Alloh taoloning oyatiga ham ishora borligini aytadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda mana shu iymonning halovatini, iymonning alomatini halovatga, ya'ni shirinlikka tashbih qildilar va shu bilan ifodaladilar. Halovat degan ibora bilan ifodalagan ekanlar, bu Allohning mana bu oyatiga o'xshab ketadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ديگن يعني الله تعالى كلمة طيبة طيبة درستك يخش درستك أخشتكن يعني كلمة طيبة مثلا الله تعالى بر گزل چرالي يخش درستك أخشتكن او درستنين الجزلرن حيات مستحكم va uning shoxlari osmonga chiqib ketgan, osmonlarga tarqab ketgan va uning mevasi doim pishib yetilib, har vaqtda qachon qarasangiz mevasi shunday hal-hal bo'lib pishib turgan bo'ladi deb ta'riflagan. Ya'ni bu bilan nimaga ishora? Kalimai tayyibaga ishora, kalimai shahodatga ishora, ixlos kalimasiga ishora. Daraxt esa iymonning asli. Uning shoxlari esa Allohning buyruqlariga itoat qilish, uning qaytariqlaridan qaytish. Uning yaproqlari esa, deydilar shorih, mo'min odam qiladigan solih amallar. Uning mevalari esa hamma vaqtda doim pishib yetilib turadigan mevalari esa bu solih amallar. Halovatu samar, u mevalarning halovati esa o'sha mevalarni terib olish. Demak, o'sha solih amallar insonda sodir bo'lsa, shu amallarni qilsa inson go'yoki o'sha amaldan terib olgan bo'ladi. Shu amalni qilishi insonni o'ziniki bo'ldi, xudo xolasa. Gunohlarga ro'bora kelganda tiyilib, o'zini to'xtatib, nafsini tiyib, yo'ldan qaytishi o'sha mevasini terib oldi, o'ziniki qildi, savobini oldi, inshaalloh uniki bo'ldi. O'shani halovatini ham tota boshlaydi. Yaxshi solih amallarni qildimi, uni halovati ham boshlanadi. Yomonliklardan to'xtadimi, uni ham halovati boshlanadi, rohatini qiladi inson. Agar yomon ishdan to'xtasa, inson shuni his qiladi o'zida. Iymoni bor odam shundan rohatlanadi, alhamdulillah deydi. Yaxshi ishni qildimi, yaxshi ishdan ham inson rohat sezadi. Demak, uning halovati shu dunyoda boshlanadi. Uchinchi qism, iymondoshlarni yaxshi ko'rish Alloh va Rasulining muhabbatidandir.